Men hozir Rossiyadaman. Eshitishim bo'yicha qo'shnimizni xotin yaqinda tug'dida, yaqinda tug'di, shu menga aytib berdi. Короче, joylashtirish, yotqizish juda qiyin bo'lib ketibdi. Zo'rg'a nima pul berib, vrachlarga 100 dollar berib, zo'rg'a yotqizdirdim pulgani. De, menga aytib berdi. Nimaga desam, olishmayapti odam. Odam joyimiz yo'q, palatalarga joy yo'q, u yoq bu yoq deb bahona qilishib pul so'rashyapti deb manga shunaqa gapirib berdi. Keyin tuqqandan keyin ham rosa pul so'rashibdi, dori darmonlar olib berishibdi. Keyin obidlariga to'rt aytishibdi, choyxonadan osh olib kelib bering, to'rt olib kelib bering deb aytishdi. To'rt oshlar olib borib berishdi keyin shu doktorlarga.
Qachon tug'di u ayol?
Yaqinda, mana bir oycha bo'lgani yo'q, hali bir oy bo'ldi shekilli.
Umuman olganda necha pulga tushibdi shunaqa qilib? Anaqa?
O'sha rasxodini gapirmadi-yu, shu qilgan rasxodlarini aytib berdida, shu osh 400 dollar shu pora berganlari, shuni qiziqib, ana anaqa xotinim tug'adi, shunga bir sal bunday so'rab surishtirib, tishlaringni bunday so'rari nima shu vrachlarda juda ham yomon bo'lib ketishdida, poraxo'r bo'lib ketishdi. Chunki suvdan Farg'onaga ko'p tojilar ko'chib kelyaptida, ko'chib kelib ular tug'dirishganda yaxshi vrachlar o'rgatib ko'rsatdi, suxlilar pulni katta 100 dollar, 200 dollar, 300 dollargacha berib yotqizishyapti xotinlarim. Shuning uchun o'zbeklar va hali pul bermaganlar joylar qopcha qolib ketyapti bir chekkada, olishmayapti. Shuning uchun shuni sizlarga shu xabarni sizlarga yozib yubordim.
Tushunarli. Siz qachon ko'z yoriydi endi siz ayolingiz?
Aniki endi mayda, xudo xohlasa.
Taxminan necha pul zapas qilib qo'ymoqchisiz endi?
200-300 dollar rasxod bo'ladi deb bola tug'ilishiga. 800 ming, 900 ming bo'ladi.
Yo'q, 1 million
yoki
ekanda.
1 million, 1 million.